Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте 75-й випуск подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Цей подкаст виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. Наш випуск із адвокатом, який займається проблемами військових, Олександром Франчуком, присвячений тому, як захиститися від незаконного звільнення з роботи, якщо ви працюєте в Збройних силах України. Доброго дня, пане Олександре, доброго дня, Олено.
Добрий день.
Доброго дня.
А ще наш гість сьогодні – генерал-майор у відставці Павло Дісяк, який постраждав, власне, від української влади або від керівництва навчального закладу, де він викладав. Ну, власне, з його історії я пропоную і розпочати. Доброго дня, пане Павло, також.
Бажаю вам всім здоров'я.
Отже, у серпні 2017 року генерал-майор у відставці Павло Дісяк подав до СБУ заяву, в якій вказав: «Я громадянин України, учасник бойових дій, генерал-майор запасу Дісяк Павло Пилипович, заявляю. Проаналізувавши відкриту інформацію вітчизняних медіа щодо обставин анексії Російською Федерацією Криму та дій високих посадовців, що входили на той час до керівництва держави, СБУ, внутрішніх військ України, НГУ, Національної гвардії, Національної поліції, я прийшов до висновку, що вказані посадовцями в засобах масової інформації обставини можуть свідчити про вчинення певними особами кримінальних правопорушень, передбачених статтями 111, 367, 402, 403, 425 Кримінального кодексу України. Пане Павло, а що було далі із вашою заявою? Чи її зареєстрували? Чи внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань?
Заяву мою в СБУ не зареєстрували і не внесли. А потім, через деякий час, зареєстрували і внесли. Але вже через військову прокуратуру.
Тобто в цьому, власне, проблеми не було. Що ж було далі? Я знаю, що у вас потім почалися проблеми після того, як заяву внесли і зареєстрували.
Так, потім вийшла публікація в газетах, і мене викликали заступники начальника університету, і почали зі мною бесіду проводити таку. Чому це ви так зробили, яке ви могли право, чому так вийшло, що ви з нами не порадилися, а зараз пише про вас жовта преса.
А яке керівництво, якого навчального закладу вас викликало?
Університет національної оборони України.
І що ви там, де ви там викладаєте, на якій кафедрі?
Старший викладач кафедрі офіцерів запасу, підготовки офіцерів запасу.
І, коротше кажучи, вони почали на вас тиснути, щоб ви припинили розганяти в пресі, в медіа таку компанію, так?
Ну, не сказати так грубо тиснути, просто зі мною провели бесіду з таким напрямком, щоб я спочатку з ними порадився, потім можна це чи не можна відправляти, от, маю я на це право чи не маю. От, і я, значить, для університету зробив дуже погану послугу з цим своїм запитом. От, імідж університету сильно упав із-за того, що я подав таку заяву в СБУ.
А звідки вони дізналися, ви кажете, в пресі? Як вони дізналися, що ця стаття вийшла? Чи...
Так, стаття розлетілася по всій Україні, була і Вісті, і всі, і Українська правда. Українська правда, основу ми взяли з Української правди, вона вже давно була написана, от, у неї списали з Української правди, дали ці ж... не висновки, а їхні погляди, те, що вони писали в печаті, в «Українській правді», в телебаченні. Ми зібрали все і подав я.
Пане Олександре, ви представляли інтереси, так, розумію, пана Павла, ні?
Ви спитали, звідки знали, да? Ну, просто на сторінці в Фейсбуці пан Павло написав, що я подав таку заяву, да? І виклав цитати із «Української правди», стосовно чого він подав таку заяву. Ну, тобто цитати, які в «Українській правді» в інтерв'ю говорили вищі посадові особи. Там, Турчинов, Муженко.
Тобто це навіть була не його публікація в пресі, ні, це просто було висловлювання на своїй сторінці в Фейсбуку.
Да, він привів цитати, що говорили пан Турчинов, пан Муженко, пан Наливайченко.
Скажіть, будь ласка, Павло, а чому, власне, ви вирішили звернутися до юриста Олександра Франчука? Що трапилося? Тобто, чим закінчилися ці розмови у вашому навчальному закладі?
Ще нічим не почалися, не закінчилося. Чому я звернувся? Тому що я перед тим, як відправити оці запити, я з ним спілкувався, ми побратими, ми разом воювали, ми разом були на фронтах. Я це запитав, він каже, да, це було б непогано, якби ви звернулися і нам роз'яснили, чому так трапилося, що Крим здали без єдиного пострілу.
Ну, справа не в тому, я чув про те, що відбулося ваше незаконне звільнення.
А це вже потім. Потім мене відправили в відпустку, і по закінченню відпустки за один день мене звільнили без попередження. А перед цим вже я сказав, я поговорив з заступниками, заступники сказали, що ну, ми нічого не можемо зробити, погано, що так зробив, але вирішує всі питання начальник університету. А чому так вийшло? Я закінчував з заняття, навчання з взводом, 24-м взводом. Це люди, які зато прийшли вчитися на молодших лейтенантів і знову йдуть в АТО воювати. Залишилося для того, щоб закінчити їхнє навчання один тиждень, де я повинен з ними виїхати в дівічки на бойові стрільби. І мене звільняють і залишають взвод без керівника. Тим паче, що я ще й був їх куратор, як батько, мама і всі разом з ними з день і ніч працював.
А як вони пояснили факт звільнення? Чому вас звільнили? Яка була причина?
А ніяк не пояснили.
Ну, так не може бути.
Ну, а то от вам
ви ж отримали документи якісь на руки.
Вони вам, напевно, натякали тими попередніми розмовами, так?
Так, натякали, я сказав, що хорошо, якщо навіть звільнити, то дайте мені можливість закінчити з моїми студентами, випустити їх і все. Якщо звільнити, я готовий і з ними, і поїхати безкоштовно, волонтером, зняти собі квартиру, кімнату, палатку поставити, але довести їх до
екзамену. А як вони офіційно пояснили причину?
Офіційно,
як вони назвали це?
Офіційно назвали слідуюче. Прийшла наказ начальника університету звільнений по закінченню контракту.
Чи було це звільнення законне, Олександре?
Значить, щоб достеменно говорити, чи воно було законне, чи незаконне, ну, по-перше, треба мати документи. На сьогоднішній день із тих документів, які, власне, я маю, тобто трудову книжку, я бачу наступне. З Павлом Пилиповичем був укладений строковий трудовий договір на півроку. Потім він був продовжений на півроку, але в трудовій книжці не записано це, я просто по термінам бачу. Був продовжений один на півроку, потім продовжений другий на півроку, і 11 листопада 2017 року написано продовжений теж строковий договір. І я так розумію, що це теж був на півроку.
Тобто він був розірваний одностороннє за
але він був через 47 днів чомусь розірваний, і написано, що по закінченню. Ну, не міг же він укладатися той строковий термін на 47 днів. Да? Тим паче, що, скажімо так, він повинен взагалі був укладатися на навчальний рік, тому що тут же ж процес навчальний. Да?
А текст договору є на руках?
Немає. Я так підозрюю, що це спеціально так зроблено, що навіть в трудовій книжці термін не написаний, хоча повинно, строковий договір повинен указуватись, на який строк по домовленості сторін, да, він укладений. От. Тому, звичайно, що я направлю зараз адвокатські запити з цього приводу, щоб вони мені надали копії наказів про призначення, копії заяв, які Павло Пилипович писав на, ну, на влаштування на цю роботу, на продовження. Але цікаве те, що перед Новим роком він подав заяву про продовження наступне, тому що сказали, що слід всім подати. Він же заяву подав. Він учасник АТО. Його навіть якби скоротили посаду, то не мають права просто так звільнити, вони йому повинні по закону були запропонувати якусь іншу посаду, тому що він учасник АТО.
А де, до речі, ви, пане Павле, воювали?
В Слов'янськ.
Це ще в 2014 році?
14, 15, 16, да, 15-16.
Чи існує якийсь такий закон, який забороняє звільнення людей, таких ветеранів?
Власне, умови звільнення прописані в кодексі про працю, це раз. От, тому що Павло Пилипович був не військовим, да? Тобто він був цивільний працівник в Міністерстві оборони, скажімо так. Заборони як такої для учасників АТО в передбачених, ну, кодексі, да, умовах немає, але там є захист соціальний в тому плані, що якщо в даному випадку Павло Пилипович, судячи по записам трудової книжці, він був, значить, підвищений, от, із викладача став старшим викладачем буквально за 3 місяці до звільнення, да? От. Потім він 4 рази його, значить, ну, записані там грошові премії, да, які за його роботу викладача нагороджували. От, медаллю нагороджений.
А продовжуємо цю розмову після паузи.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, ви слухаєте другу частину подкасту «Правова абетка». Подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. І сьогодні я разом із адвокатом, який займається справами військових, Олександром Франчуком, та генерал-майором у відставці Павлом Дісяком, ми розмовляємо про незаконні звільнення. Скажіть, Олександре, ви тільки що сказали, що пан Павло, він не був військовим. А ким він там був?
Викладач, старший викладач. Це цивільна посада.
То він викладав в АТО?
Ні, в АТО в самому, так? Да? Ні.
Значить, я так розумію, він був в Збройних силах України, просто як працівник Збройних сил України, а не військовослужбовець, правильно?
Ваше питання стосується викладацької діяльності чи участі,
тобто,
в АТО?
Він брав участь в АТО, а потім він це закінчив і пішов на викладацьку діяльність.
Так. Да. Ага. То був певний період, коли в 14 років не хватало викладачів, ну, необхідно було підготувати артилеристів, тому і він, і я на волонтерських засадах пішли безоплатно працювати. Для того, щоб
Але
нас там...
війшли в особовий склад Збройних сил України, чи
для
ні?
того, щоб легалізувати, там через пару місяців нас легалізували, призначили цивільними інструкторами по бойовій роботі. Угу. І вже були в складі бойової частини. Ось так. Ну, в складі бойової
частини.
Тобто
виходить, що на вас поширювався закон України про військовий обов'язок і військову службу, чи ні? Чи це вас не стосувалося?
Ні, це не стосується. Тому
тобто
що...
вас тільки стосувався кодекс законів про працю, так? Так? Ну, і на основі цього документа у вас відбувалися відносини.
Звичайно. Я ще хочу сказати, якщо говорити цю ситуацію, розглядати по трудових записах трудових книжці, да, то нібито все зроблено правильно. Але я завжди кажу, що є право застосування, а є право імітування, коли імітаційними засобами прикриваються незаконні дії. Ми ж всі розуміємо, якщо його перед тим, як звільнили, викликали 2 генерала і працівник СБУ, і стали розпікати за те, що він подав як громадянин України, який користується всіма правами, законну підставу до Служби безпеки України, яка потім була реалізована в кримінальну справу, внесена в ЄРДР, і розслідується в даний час вона, і що про це всі говорять, вищі посадові особи, там тільки вони вказують, що ось той там зрадник, той зрадник. От, і...
Скажіть, пане Павло, а що там такого було страшного в цій заяві, що такі наслідки? Про що ви заявили до СБУ?
В «Українській правді» ж це написано.
Можете декілька слів коротко. Що там такого було, що сколихнуло все?
В «Українській правді» написано, і там чітко показано, що всі керівники, які були при владі один на другого, показували пальцем і поклюжили один другого, і розказували, хто є хто. Хто з них краще, хто гірше. Я просто спитав, скажіть мені, будь ласка, хто ж винен? Ви самі один на другого показуєте, от що той винен, той зрадник, той такий, а в кінці, от, хто винний, а в кінці винного нема. А це історичний...
А винний в чому?
А винен в тому ж спочатку я почав, за то, що без єдиного постріла здали Крим. А це історичне... положення. Це для історії. Якщо сьогодні не покажуть, хто винний і чому винний, то через 50 років ми не знайдемо і слова про те, що Крим хтось здав без єдиного пострілу. Чи я не прав?
Ну, можливо, це політичне рішення, яке наша влада прийняла, воно було навіть і краще для України. Бо чи варто триматися за Крим ціною життів десятків, може навіть сотень тисяч людей?
От тут я, як спеціаліст, не скажу. Через те я подав заяву.
Це було риторичне запитання.
Так, я подав заяву. От я можу говорити так, як і ви. То моя думка, ваша думка. А повинні сказати спеціалісти, які показали оце, цей винен, цей не винен, на цього наклеп.
Ну, власне, навіть тут йдеться не про те, наскільки адекватним була ваша заява, а про те, що кожна людина, кожен громадянин України може подати таку заяву і добиватися розслідування. Це абсолютно нормально і в рамках закону. А от те, що з вами відбулося, це ваше звільнення, є величезні сумніви, і, зокрема, у вашого юриста Олександра Франчука, чи дійсно це звільнення було законним. Так?
Ну, я вважаю, що в даному випадку, як я вже сказав, сталося не право застосування, а право імітування. І це, на жаль, дуже погана розповсюджена у нас практика, яка в останній період дуже кругом застосовується, особливо в таких силових структурах, де громадський контроль, скажімо так, дуже... важко здійснити. І тому на сьогодні у нас самими безправними, я особисто вважаю, є офіцери і солдати.
Скажіть, а якщо це право застосування, яке відбулося, воно було цілком нормальне і законне, то як же ви збираєтеся проти цього боротися? Чи є у вас якийсь план, як поновити на роботі Павла Дісяка?
Спочатку я повинен зібрати фактаж, фактичні всі обставини. Я повинен зібрати документи, тому що мені цікаво, чому, наприклад, один договір на півроку, другий на півроку, да, а третій зненацька на 47 днів. А перед цим така цікава розмова незаконна. Да? Можливо, ми вийдемо не тільки на якусь цивільну справу, може на якусь дискримінаційну справу ми вийдемо з цього питання.
Так, можна було б подумати, да. І потім подати до Європейського суду з прав людини.
Тобто я не говорю зараз саме про відновлення на роботі, тому що відновлення на роботі може бути навіть проблематичним, тому що ось є наказ, ось є там. Але якщо поговорити і обставини, крім ось цих наказів, да, зібрати інші, у нас же ж є студенти, які можуть розказати, що, як було. Студенти, наприклад, написали листа перед, ну, після Нового року з просьбою поновити на роботі пана Павла. І їм ніхто не відповів. Від них ховається керівництво Національного університету оборони. Ховаються від них, розумієте? От. А що простіше? Сказати, да. А потім... заступник повідомив студентів, що а Павло Пилипович сам написав заяву про звільнення, розумієте?
Ну, тобто... це правда? Ви самі могли так сказати?
Тепер мене більше не так турбую я. що я, якщо мене і поновлять на роботі, то я в цьому колективі вже працювати не буду. Мене турбують студенти. Студенти, які йдуть на фронт. Студенти чудові люди, патріоти. І коли вони написали листа з проханням залишити мене волонтером, любим, на час, щоб я закінчив з ними навчання. Підписали всі 100%. Понесли лист, сказали, без начальника університету це питання не вирішиться. Начальник університету назначив їм на 10 годин вранці через 3 дні зустріч. От, коли вони підійшли, сказали, він поїхав в командировку. Так, назначив на п'ятницю, на 17 годин. Прийшли в 17 годин. Він знову виїхав, його нема. А на слідуючий день уже вони виїжджали в лагеря. І поїхали в дівічки. Пройшло ще 2,5 тижні. Він приїжджає, начальник університету, туди в дівічки для перевірки, як вони там працюють, як вчаться. Тому що ж нова людина там з'явилася. Всі стали, він каже, я знаю, у вас є до мене питання. От після обіду заходите до мене, і ми це питання з вами, я вам відповім на всі ваші питання. Після обіду прийшли студенти, а його терміново викликали в командировку. Потім він сказав, що я вже 30 числа з вами поговорю.
Коротше, можна сказати, що він просто ховається від студентів.
Я не можу так сказати, тут бойова стрільба, от він приїхав і зараз, завтра, чи післязавтра, от вони вже підходять до свого фінішного етапу, він сказав, завтра, післязавтра я вам розповім, чому так вийшло, а для чого завтра, післязавтра вже закінчилися навчання, я там не потрібний.
А якщо все ж таки вас перед вами вибачаться і попросять вас повернутися на займану посаду, на якій ви були, ви погодитеся?
Я ні. Я не за це борюся. Я борюся за справедливість, за чесність, за те, що от дії високопоставлених керівників, начальників якось з патріотизмом ніяк не поєднуються, з патріотизмом. Як це от сказав слово офіцера, я буду в такий-то час і не прийти. А ми якраз готуємо офіцерів майбутніх, чесних, порядних, справедливих.
Пане Олександре, скажіть, якщо у інших військових будуть подібні проблеми якісь, або ще якісь проблеми на службі, то як їх можна вас знайти, як можна до вас звернутися?
Ну, власне, до мене кожен день звертаються по мережі Фейсбук, зі всіх усюд телефонують, пишуть, і, власне, я всім даю поради, що робити. Ну, зараз дуже, дуже багато, кожен день приходять, пане Олександр, у мене контракт закінчився, у мене все вже закінчилося, мене все рівно не відпускають додому. От. І ось, власне, питання такі, які стоять... Дійсно, дуже серйозно, тому що імідж армії втрачається. Люди не вірять. От.
Скажіть, чи ваші консультації безкоштовні?
Я от уже десь півроку надаю просто безкоштовні консультації людям.
Українська армія – це особлива частка, особлива частина українського суспільства, де права людини тимчасово обмежені. І тому іноді захистити їх буває досить таки непросто. І для цього військовим обов'язково треба звертатися до адвокатів, до юристів, які захищають їхні права. Я сподіваюся, цей наш подкаст допоможе їм у цій непростій справі. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Олександре, що ви прийшли і розповіли так багато корисного. І вам, Павло, також дякую. До побачення.
До побачення. До побачення. Я вам дякую.
До побачення.
Я всім дякую.
А ми зустрінемося наступного тижня.